دن باج گهدارن هجا ویده واشنگتن رادیو کردی دنگ امریکا دیرو دوشمه بیستونه مها دویه یا یکم ده هزار و هجده و دمش برج دازده نیر ول واشنگتن و گهدارن هجا ده دست بکا برنامه ده چندین سر نوچه
شرحی ترکیه لعفرین دش به یکی نکانی پرستنی گل بردوامه سرکرده چی لشکری امریکا دلید هزکانی امریکا لمن بج نکشه نوا لولاتی یمن لعکامی شروع پیگ دادن بلانی کم دوازدکس دکجرین
گهدارن هجا جبلی وانو چام چندین هفت پیوین های هند کارین در درجه یا برنامه در گهدار وابکی یک جوان لگل پسپور شونوارن گوین زکریا حسیر و در ایرشن لسر افرینه در عین دارا او جبوی آرمانجا فروکن عزمانی ترکیه و عین دارا جهه که دیروکیه و به هزاران سالا عمروی جهه او برس حسیر در هفت پیوین خواد بحثا زیانه دیکه و هر وها در دیروکیه در بحثا گرنگیه و جهه دیکه هفت پیوینه که من دیل دیگل پارلمنتر عراقی یه بلوکا یه نکه محسن عثمان را او جهه در هفت پیوینه خواده در بجه امریکا دخوازه پشگیری و خواجه با حیدر آباد نیشا بده و هر وها او در هفت پیوینه خواده بحثا قانون هل بجارتنا عراقی جهه دیکه دارن هجا هم هیوی دیکن برنامه بدله به اس آرا ماجر و هفکار من بنین صالح یه وی برنامه پیش کشی و بکن نهاج دمادنگو باسانه
خوشویستانم جاری چی دیش اوکاتتان شد هز سربازیکانی ترکیه و چکداره هاو پیمانکانی ترکیه وقت دالین کنترولی برزایکانی استراتیجیان کردوه لدریجه او هرچه پیناوات دوام هفته و دجبه جنگاورانی کرد لسوریه دا. پیامنیرانی آژانسی دنگو باسی اسوشیتد پرس هیج لسر سنوری ترکیه و دالین دنگی تقینه و پیگ دادن لشاروچکی کلیسی ترکیه و دا بیستریت لکات یک دفروک جنجکانی ترکیه بردومانی نو سوریه دا کنو دشلن چرا دوکالی چی زور لو برزایی استراتیجیه و دمینرین. یکی نکانی پارستنی گل که برنگار یکی به هزی او هرشانی ترکیه دکن دلین لگل وجده که انکره هزی زیادری شی نردوه بلام هشتا نیتوانی و به تواواتی او برزای استراتیجی کنترول بکاتو دشلن هزی خوشان آمده کردوه با کنترول کردنوی او شوینانه این هزکانی ترکیه دجیری کردون. دسته ای کارجری بروبرایتی کانتونی افرینیش داوال کومرگی نیو نتوایی و هر وحش انجومنی آسایشی سر به نتوایی گتوکان دکا بخیرهی رولیان هبیر لراغتنی کرده لشکریه کانی ترکیه که انکره دجی یکی نکانی پرستنی گل دستی پیا کردوه. عثمان شیخ عیسا او سروچی کانتونی افرین للیدوان یک دابور رادیوی سوا و تویتی جمعری قربانیانی سیویل لوتای زیاتر لهفته یکو که او هرشانی ترکیه دستی هم پیه کردوه 53 کجراو زیاتر لصد و 151 برینداریش هن. هاو سروچی کانتونی افرین آگاهیشی داوه لدروزبونی کارساتی چی مرویی لعفرین و اماجاشی باوه کردوه امانجی انکره لو هرشانی کچپیه کردنی خلچی سیویلی نوچکه با گورینی سروشتا دیموگرافیکهی.
اکتویستن سوریه و کارمندن سازیم پارستنا مرواند بیجن ده ایرشک یا فروکی ازمانی ده لید لیبه 11 کسی ساتینه کشتن و نخوشخانه جه تجیه بریندار بونه. اکتویستن هرم دیار کرن که ایرش لسر فروشکه که حاتیه چه کرن و ده انجام ده 11 کسا جیانه خواه بدزدانه. چاودن این مافین مروان یه هرم اجده بشه این هر وحا ایرشیک لسر نخوشخانه با جارج حاتیه چه کرن اون نخوشخانه نای به کار آنین او اکتویستین چاپ منیج ده بیجن به طیبتی دوینین خوین نوچین خواده دیار دکن که زیانه که مازن گاهی نخوشخانه با جار هر وحا ها دیار کرن که روژا برجه ده پیفچونن لئی ده بده 18 کس حاتی نکشتن.
سروچی فرماندهیتی نواندی لشکری امریکا دلیه ولاتکی هیچ پلانی نیه بکشانوی او هزانه که لنزیک شاروچکی من بجی باکوری سوریا ججیر بون. جنرال جوزف فوتل شوی یک شمل لیدوان یک دا با کانالی سی این اینی امریکا گوتویتی پرسی کشانوی هزکان من لمن بج شتیگ نیه بمانوید. پێشتر تورکیا داوای لە ئەمریکا کرد کە هێزەکانی لە نزیک شاری منبج بکشێنێتەوە تاوەکو لە کاتی هێرشیان بۆ سەر هێزە کوردیەکان لەو ناوچەیە لە ئەگەری ڕووبەڕووبوونەوەی هێزەکانی ئەمریکا بەدوور بن. لەلایەکی دیکەشەوە بەکر بۆزداخ جێگری سەرۆکوەزیری تورکیا کە بۆ خۆشی گوتەبێژی حکومەتە ئەمڕۆ دووشەمە لە وتارێکدا داوای لە ئەمریکا کرد دەست بە جێچەکەکانی لە هێزە کوردیەکان بسەنێتەوە و چیتر جارێکی دیکە پرچەکیان نەکاتەوە.
گهدارن هێژا ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکێشکردنا نوچەیان ژە دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن.
جوینین دانستاندنین چاره سرکرین و پرسگرکین لسوریا یعن سوریا لسوچی روسیه دست پیدکه و اپوزیسیون دیارکین که اویوه جوینه بایکوت بکن. روی بریا موسکوه دبیجن نیزه 1600 کسی بجداره و جوینه و اوی حولدن که چاره سریک ماینده بر سوریا ببینن. و گوری لیسته ها دست AFP در نیزه 305 کسی بجداره و جوینه و او بردف که سرکاتی روسیا دیمیتری پسکوژه در سر و جوینه نرین خواه پارود که او دبیجه احتمال که مازنه که چاره سریک خورد و ماینده جبو پرسکرکن سوریا لوی جوینه در بدیتن. هر وها ها دیار کرن که چندین گروپ و بجدار و جوینه نابه و پس که سر و جد بیجه نبجدار بنا هن گروبان هجتی و جوینه لوازنا که او گروبن اپوزیسیون سوریه یا طیبتی کمیسیون دانستاندن سیاسی واج دیار کرد که او بجدار و جوینه نابن و او دبیجن رژیم سوریه و روسیا به هلوسته که تونت شر دانینه پیشی خواه و او گل لگزوره لگل واره چاره سری ماینده بدیتن.
سەرۆکوەزیری ئیسرائیل گەیشتۆتە مۆسکۆ و لەوێش لە کۆبنەوەکانیدا لەگەڵ گەورە کاربەدەستانی ڕووسیادا سەنگی دەخاتە سەر دۆسەی سووریا و هەروەهاش پشتڕاستکردنەوەی هەڵوێستی ناڕەزایی ئامێزی تەل ئەڤیڤ سەبارەت بە بوونی لەشکری ئێران لە وڵاتی لوبناندا. سەرۆکوەزیری ئیسرائیل ئێران گوناهبار دەکات بەوەی دەیەوێت لوبنان بکاتە بنکەیەکی گەورەی موشەکی. بەنجامین نەتەنیاهۆ ئاگاهیشی داوە سەبارەت بە بەرەنجامی نەخوازراو. ئەم ڕاگەیاندانەی سەرۆکوەزیری ئیسرائیل هاوکات بووە لەگەڵ ئەو چوونەی بۆ رووسیا. لە ماوەی ڕابردوودا نەتەنیاهۆ ژمارەیەک کۆبوونەوەی هەبووە لەگەڵ ڤلادیمیر پوتن سەرۆکی رووسیادا سەبارەت بە ڕۆڵ و کاریگەریەکانی ئێران لە سووریای بەشەڕوێران بوو، هەروەها لە لوبناندا. هاوکات لەشکری ئیسرائیلی ژمارەیە ئاگاهیدانی سەبارەت بە حزب‌اللای لوبنان بڵاو کردووەتەوە کە ئێران پاڵپشتی سەرەکیەتی. نەتەنیاهۆ دەڵێت لە کۆبنەوەکانیدا لەگەڵ پوتن و توێش لەسەر هەوڵەکانی ئێران دەکات بۆ هەبوونی لەشکری لە سووریادا کە ئیسرائیل بە توندی دژی ئەو هەوڵەی تارانە و هەنگاویش دەنێت دژ بەو هەوڵەی ئێران لە سووریادا. لە فرۆکەخانە سەرۆکوەزیری ئیسرائیل ئەوەشی وتووە کە باسی ئەو هەوڵانەی ئێرانیش دەکات تا لوبنان بکاتە بنکەیەکی گەورەی موشەکی دژ بە دەوڵەتی ئیسرائیل. ئێران دوژمنە سەرسەختەکەی ئیسرائیلە و زۆر جاریش بەنجامین نەتەنیاهۆ ئاگاهی داوە لەسەر ئەو بوونە لەشکریی ئێران لە وڵاتانی دراوسێی ئیسرائیلدا.
آژانس دولت یمن د بیجه د پیفچونین د ناو سرهلدر و هیزن اولکاری وی والاتی د 12 کساتی نکشتن و 132 کس جهاتی نبریندار کردن. گوری آگاهیان آژانس اف بویر لباجر آدان قومی و رو شخراب جهین لوی داره بردامه. شره لآدان روژا دوشم دست پیکر و ته باور کردن که سرهلدرین پشکریا خواهج سعودی و میرگهن یک گرت سنینن ایرشان سر سرهلدرین شعیعه به ناو خودی دکن و پشکریا خواهج ایران استینه و دمک درجه پیفچونین در سرانسر وی والاتی در گشبونه و عربیستان سعودی به طیبتی به فروکین خوین عزمانی تولیوی شروبیه و اجبر وی که چندین سازین مافین مروان بیجه جبر کارانین و فروکین عزمانی جمارا سوینین دست به جان خودانی زیده بونه. هر وها ها دیار کرن که سرهلدرین حوت یا لباکور وی والاتی جه تندو درجه زیده دکن.
تروریستانی دولتی اسلامی هێرشیان کردووەتە سەر سەربازە پاسەوانەکانی ئەکادمیای لەشکری لە پایتەختی ئەفغانستان و بەلانی کەم 11 سەرباز لەو هێرشادا کوژراون. ئەم هێرشەی ئەمڕۆ دووشەمە کاتژمێر 4 سەرلەبەیانی بە کاتی ئەفغانستان کراوە و گەواهدەرانیش دەڵێن شەڕەتەکە تا چەند کاتژمێرێک پاش خۆرهەڵاتن درێژەی هەبووە. سەرەتاش هێرشبەرێکی خۆکوژ لەناو ئەو یەکە لەشکریەدا خۆی تەقاندۆتەوە کە بەرپرس بووە لە پاراستنی ئاسایشی ئەکادمیە لەشکری. سوریەکە و پاش ئەو هێرشە خۆکوژیەش شەڕەتەکە دەستی پێکردووە.
ایرشن لسر افرینه ده لعین داره گو دیره که گل دیرو